Asteazkeneroko tertuliarako telefonoz bestalde ditugu dagoeneko Jon Azkun Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria eta Sandra Barrenetxea Iparegoa Fundazioko kidea. Gabon, Jon.
Kaixo, Gabon.
Gabon, Sandra.
Kaixo, Gabon.
Tira, etorkinek Italiako kostaldera iristen jarraitzen dute, gaurkoan zabaldu denez beste 1300 inguru. Iritsi nahian hortxe gelditzen dira batzuk, itsasoan galduta ere, igandean 850 lagun zeramatzan ontzia ondoratu eta ia gehienak iostean, ba esango dugu alarmak piztu direla. Tira, zer iritzi duzu Mediterraneoan gertatzen ari denaen inguruan, eta kaso garrantzitsuena edo zer egin daiteke hainbeste eriotz ekiditeko? Sandra, hasizu adibidez.
Bai, bueno, nik ezakit, egia zan da, gaur egun daukagune egoerarekin eta Europak daraman politikarekin, ez bakarrik inmigrazio politikei dagokienez, baizik eta politika ekonomiko eta gerra politikei dagokienez, ez dakit zerbait egin daitekeen. Esan nahi dut, zerbait egin alizateko politika guzti horiek aldatu beharko lirateke, eta bueno, gauza da politika hoiek erantzuten diotela sistema zehatz bat. Hau da, dira sistema baten beste pieza bat, gaur egungo sistema ekonomikoa ez litzatekela sostengarria izango, ez balira egongo alako politikak, ez? Orduan, bueno, ni nahiko zaila ikusten dut gaur egun olakoak aldatzea, ez? Badago, eta horri ikusten da, zen olako harremanak dauden, bueno, zen olako harreman geopolitikoak dauden, ba, herrialde bakoitzean pasatzen denaren artean, ez? Orduan, horre irtenbidei dagokienez, ba, gehien bate, bueno, lehenik eta behin lortu beharko genuke, ba, inork bere herritik indarrez juteko arrazoirik ez eukitzea, ez arrazoi politikorik, ez arrazoi ekonomikorik, baina gainera gogoratu behar dugu gaur egun ateratzen diren asko eta asko direla errefusiatu politikoak, osea, arrazoi ekonomikoengatik ateratzen dira beraien herrialdetatik, baina asko eta asko ateratzen dira Europak eta estatu batuek sortutako gehienetan petrolioaren petrolioa lortze alburuarekin sortutako gerrengatik, eta bueno, lehenik eta ben lortu beharko genukena hori litzateke, ez? Baina klaro, horretarako aldatu beharko lirateke ba herrialde hori Europako herrialde eta estatu batuek dituzten interes geopolitikoak lotuta dela gehienetan petrolioarekin. Eta gero beste elementua lortu beharko genuke izango litzateke ba pertsonak munduan zehar mugitzeko bide seguruak eraikitzea, ez? Suposatzen da horretarako gaur egun dagoela errefusiatu estatusaren onarpena nazioarte mailan, baina bueno, gaur egun ez da erabiltzen behar duen jende gehienak ez du horretarako hori lortzeko aukerarik, gainera gehienetan halako estatusak eskatu behar direlako heltzen den herrian, eta ez dago ez da heltzeko modurik bide seguru batetik. Orduan, bueno, ba, hoiek izan da irtenbideak, ni gaur egun nahiko zaila ikusten dut arazoa konpontzea.
Elementu asko dituen errealitatea da, bai, Jon, zer esan?
Bai, ados nago Sandrak esan duenarekin. Azkenean, bai, Europar Batasunetik, estatu betuetatik eta mendebaldeko beste herrietatik azkenengo urteetan planteatu diren politikak, bai, maila ekonomikoan zein kanpo harremanetan izan dira, bai, ia harreman imperialistak, hor dauzkagu, ba, azkenen urtetan egon diren gerren guztut horren adirazle direla, ez? Afganistango gerra, Irakekoa, Libin gertatu zena, Siriakoa, orduan, ez da kasualidade, azkenengo urtetan indartu diren fluxu migratori horiek, hain zuzen ere, herrialde horietatik izatea, batez ere, agerikoa da Siria eta Libiaren eta Libiaren kasuan. Orduan, egia da, Sandrak esan duen moduan, ba, beharko liratekela egiturazko hainbat aldaketa. Orduan, hori egia esan epe motzean, iaia zinezkotzat jotzen dut. Orduan, segin beharko litzateke, nik uste dut, eta egoera ikusita, ba, izaera humanitaria duten neurriak hartzea. Neurriak hartu, zuzenean eta azkenengo bi urtetan batez ere ikusi dugun moduan nola Mediterraneoan zuzenean migranteak hiltzen ari diren, ba horiek egiteko neurriak hartzea. Eta horiek egiteko neurriak hartzea ez du esan nahi Europar Batasunak planteatu dituen hainbat neurri hartzea, baizik eta bizitza horiek babesteko neurriak hartzea. Nik uste dute batez ere Europar Batasunak planteatu dituen neurri ezberdinek oinarrian dutela segurtasuna eta Europar Batasuna batez ere muga horiek babestea, eta epe motzeko neurriek eduki beharko luketen lehentasun izango litzateke pertsona horien bizitza babestea.
Apur bat, Europar Batasunaren politikan sakonduz, beti ere argi utzita esan duzuen moduan, honako arazo estrukturala dela. Tira, Europar Batasuneko agintariak bihar bilduko dira gaia aztertzeko, tragedia eta antzeko hitzak erabili dituzte gertatu denaz mintzatzeko, Italiako agintariek inbazio hitza ere erabili dute. Lehen neurri gisa, 850 lagun zeramatzan ontziko kapitaina eta eskifaiako kide bana atxilotu zituzten atzokoan. Halaber, Europatik iradoki dute, ba Afrika iparraldean Europarako bide hartzen duten ontziak militarki suntxitzea hori izan daitekeela neurrietako bat. Beno, nola baloratzen duzu apur bat sakontzeko Europar Batasunaren jarrera utzi guztionetan eta aldi berean baintzuten ari garen adirazpen guzti hauek?
Bueno, nik bueno, esatzen dut... Arkatu.
Bai, jarretu,
ez, ba, pizka bat aipatu dugunaren arira, ez? Europak jarraitzen duela bere politika soziala eta ekonomikoa izan beharko litzatekena bihurtzen duela gerra politika bat, ez? Eta orduan, bueno, pues pertsonak ez etortzeko, gero eta muru edo arrezi handiagoak eraikitzen ari direla eta bueno, pues arrezi horiek defendatzeko armak erabili behar baldin badira, erabiltzeko preze daudela, ez? Bueno, nahiko koherentea da beraiek dituzten politikekin eta nahiko entzita agertzen da diskurtsoaren aldetik, saiatzen ari dira pizka jasten berez oso sustengarria ez den politika bat, ez? Orduan oso elementu hipokritak agertzen dira, ez, nik uste dute diskurtso hori, batez ere ikusten dugunean Frantzia bezalako herrialde batek edo Erresuma Batuak ba OTANeko, ez, Libian egon zen okupazioa edo OTANen aldetik beraiek zutela, ez, eta beraiek bultzatu zuten oso helburu argi batekin, eta zan petrolioa, han dagoen petrolioaren guztiak eta berain eskuetan ukitzea, ez? Ordu, beraik behar dutena da pizka bat hori, herrialde afrikarrak eta petrolioa dagoen herrialdeetan kaosa murgiltzea, eta kaos horrek sortzen dituen ondorioei begira dituzten arma guztiak erabiltzea, ez? Nik uste dut nahiko koherentea dela beraien politikarekin.
Bai, ni apur bat neurriak azkertzen egon naiz eta lehen esan dudan moduan, ez? Badirudi izaera humanitario moduan saldu direla, baina horren atxeti dagoena da Europar Batasunaren segurtasuna eta pertsona hauen bizitza guztiz baztertuta geratzen dira. Neurrien artean planteatzen da, zuzenean mafien aurka eta trafikanten aurka joatea, eta horretarako inkluso ekintza militarrak planteatzen dira. Argi dago, honek ez duela arazori konponduko, ikusi dugu Somalian eta aurrera eman dituzten hainbat ekintzek izan dituzten ondorioak, baita be aipatzen da, ba, Europako mugetan ba, kontrolak baita beindartea, eta bueno, hori azkenengo urtetan aurrera eraman den neurrietako banda, eta Espainiar estatuan Zeuta eta Melillan eraiki diren esiek eta eraiki diren esiek eta Guardia Zibilak izan duen jarreran ikustut argi ikusten duela ikuspegi humanitario batetik ulako neurriek suposatzen dutena, ez? Kontuan hartu behar dugu zuzenean herrialdetik kaporatzen dituztela edo poliziaren gati jasatzen duten tratua zein den. Horretaz gain baita beha aipatzen da neurri moduan jatorrizko herrialdetan ba hortik irteteko edo irtera horiek ekiditeko neurriak hartzea. Horrekin Europar Batasunak lortzen duena da ba zenbait pertsona Europara eseltzea, baina horrek ez du esan nahi pertsona horien bizitza edo pertsona horiek izango dituzten baldintzak konponduko dituenik, ez? Orduan, esan, kalte humanitario horiek ez dira konpontzen. Baita da aipatzen da zenbat herrialdetan incluso errefuxiatu guneak sortzea, baina horren atzean egon daitekenan nire ustez oso arriskutsua da eta horrek sor ditzakeen kalteak ezin da ikusi. Incluso planteatzen da ba Egipton, Sudan eta herrialde batzuetan errefuxiatu guneak sortzea eta jadanik Europan bizi diren errefuxiatuak ara bidaltzea, beraz. Esango nuke, lehen aipatu duan ideia hori berreskuratuz, Europak mai gainean jarri dituen neurri guztiek oinarrian dutela Europar Batasunaren segurtasuna bermatzea, neurri batzuk inkluso izaer erdi errepresiboa dutela eta guztiz alde batera geratzen dela pertsona horien bizitzan babestea, edo inolako neurri humanitario hori hartzea, beraz. Europaren lehentasuna da segurtasuna, momentu honetan ikusi da planteatzen du izugarrizko arazo moduan, orduan nahi duena da kalte hau bere mugetatik kanpo eramatea. Eta nire ustez lehentasuna izango izan barko litzateke kontrakoa, ez? Pertsona horien bizitza babesteko neurriak hartzea, ba pertsona horiei tratua egokia moten saiatzea eta ba benetan errefuxiatu politikoak direnentzat eta asilo politiko hori eskatzen duten pertsonentan ba bidezko prozedura batzuk eskaintzea.
Bueno, irakurketa bat ari gara eskaintzen hemen, eredu ekonomiko oso baten balde bat dela esan dugu, arazo estruktural bat, gerra politika bat ere hor badagoela. Nola ikusten duzu gizartea, gertatzen ari den guztionen errealitate honen aurrean?
Ba, gizartean ikuste dut neurri batean orokorrean, alde batetik ikusten du egoera honek aurrera edo pentsat orain arte egon den moduan ezin duela jarraitu, larri ikusten du pertsona, hainbeste pertsona uretan hiltzea, baina bestalde batetik nik esango nuke eta bueno, eskuin muturraren indartzea Europa mailan ikuste dute horren adierazle dela, ez? Badagoela beldurra, ez? Beldurra eta eskuin muturraren diskurtso horrek baduela bere eragina gizartean eta askok ikusten dute ba migrazio prozesu hau ikusten dituzte nik esango nuke ba era arriskutsu moduan, ez? Orduan horren ondorioz egia da segurtasun politika hauek batez ere iritsi publikoan orokorrean ba badutela valorazio positibo bat, baina nire ustez ez doaz benetan egiturazko elementuak edo bentsat ez dituzte egiturazko elementuak kontuan hartzen eta nik uste dut arriskutsuak izan daitezkeela, ez?
Bueno, batzuk lortzen dute Europara iristea eta ondoren komeri latzak ere izaten dituzte aurrera egiteko. Arrazakeria ere hortxe dugu Europako gizarteetan. Tira gurean Gasteizko alkate Javier Marotok arrazakeriaren gaia lehen lerroan jarri dugu azken hilabetetan. Etorkinak gurera lan egitera ez laguntza sozialetaz bizitzera etortzen zirela bai estatu zuen, orain hilabete batzuk eta gaia hortxe egonda hilabete luzez. ez dugu hitz egin tertulia honetan, ez dakit nola baloratzen duzuen Marotok piztu duen eztabaida guztia.
Bueno, nik pentsatzen dut berak apostu bat egin zuela momentu baten, ez? Egin zuen irakurketa bat gizarte arabarraren inguruan eta irakurketa horren arabera ba berak planteatu egin du ba diskurtso bat hemen egia esan da ez gauden ohituta entzutera ba hori eskargu publiko baten ahotik, ez? Nik uste dut berak hartu zuela pixka bere partiduak Katalunian eramaten edo eraman izan duen politika edo diskurtsoa hori hartu zuen eredu eta hemen aplikatzea erabakizun. Nik uste dut alde batetik ez duela ikusiko dugu hauteskundetan, baina nik uste dut alde batetik ez duela lortu berak bilatzen zuen efektua, ez pixka bate nik uste dut berak egiten zuen irakurketa zan eta diskurtso publikoetan eta diskurtso orokorretan ba euskal jendarteak ez du ematen arrazista denik, nik uste dut berak egiten zuen irakurketa zan betik sortzen ari dela arrazismo puntu bat, ez? Eta hori aprobetxatuz, hori kaldo de kultibo hori aprobetxatuz diskurtsoa gainera lotuta krisi egoera batean guztiz lotuta eremu ekonomikoarekin eta diru laguntzen kontuarekin pentsatuz azalaratuko zirela hor izkutuan omen dauden hainbat jarrera. Nik uste dut egoera hoiek izkutuan dauden egoera hoiek badaudela, ez, baina berak ez duela lortu hori nolabait bere inguruan artikulatzen, ez du lortu populismo horren inguruko, eskumako populismo horren inguruko referentzia bihurtzea, ez. Orduan nik uste dut porrota izan duela, baina nik uste dut ere dagoela elementu oso arriskutsu bat, eta da lortu duela diskurtso hori normaltzat hartzea. Hau da, buruzagi politiko batek publikoki esan ditzake berak izan dituen edo bota dituen elementuak inungo arazori gabe eta ulertzen da beste jarrera ideologiko bat dela eta pues beste guztiak onartzen diren bezala onartu beharreko abaniko hortan kokatzen dela, ez? Eta nik uste dut nahiko arriskutsua dela elementu hori batez ere bihurtzen duelako beste aukera bat gehiago izango balitz bezala eta olarraza egiten dugu aukera guztien artean eta orduan hor kokatzen du ez. Eta gero nik uste dut garrantzitsua izan dela jendartetik arabar jendartetik egon den erantzuna, ez? Nik uste dut oso erantzun txukuna eman dutela batez ere bildu direlako eremu ezberdinetako pertsona ezberdinak eta erantzun komuna emateko eta nik uste dut oso alde horretatik oso eredu txukuna eraiki dutela, oso ikuspuntu eta molde herritarra erabili dute eta nik uste dut nahiko ederugarri izan dela egin duten dinamika.
Larunbatean esan zuen agur Gora Gasteiz ekimenak jaialdi handi batekin hor Marotok ere eman zuen zer esana batasuna zalen topaleku izan zela esan bai zuen. Tira Jon, zuk nola bizi izan duzu Marotok piztu duen eztabaida guzti hau?
Ba, nik apur bat Sandrak esan duena osatuz, nik aipatuko nuke alde batetik testu inguru ulertuta ikusi behar dugu Espainiar estatuan alderdi popularrak duz bizi duen berezko krisia, batez ere ustelkeria kasuen ondorioz, eta honek batez ere EAEko alderdi popularrean duen eragina, eta gero horretaz gain EAEko alderdi popularrak duen berezko krisia, ez? Kontuan hartu behar dugu alderdi popularrak hemen izan duen proiektu politikoa batez ere oinarritu dela etaren aurkako diskurtsoan alde batetik eta beste alde batetik abertzaletasunaren aurkako diskurtsoan urteetan zehar diskurtso hau baliatu du bere posizio politikoa indartzeko eta azkenen urteetan ikusi nola elementu horiek asko ahuldu diren eta geratu da inolako proiekturik gabe ikusi dugu adibidez ba Nafarroan UPNek eta PPek lortu dutela nolabaiteko proiektu propio bat izatea ez Navarrismoa edo Navarra Foro Espainola ditu diotena eta aldizeaen geratu dira batez ere borroka armatuaren amaierarekin urtetan zehar ebili duten diskurtsuaren oinarririk gabe. Orduan honen aurrean erabili dute Sandrak esan duen moduan Katalunian erabilizeten taktika. Porrote, hauteskunde porrotari aurre egiteko, ba, diskurtso arrazista erabiltzea. Nik uste dute, bueno, ba, neurri batean bere arrakasta izan duela, Sandrak esan duen moduan, ba, agenda politikoan gaia kokatu dutelako, eta neurri batean baita ben Maroto bihurtu delako lan, ba, Euskal Herriko politikan eta Euskal Herri mailan ba, figura nahiko garrantzitsua, baina bestalde batetik ikaragarria izan da baita be herri mugimendutik eta herritik orokorrean emonden erantzun nik esango nuke anitza nahiko planteatu duten moduan nahiko koloretsua eta gai izan dena ba Marotok eta Alderdi Popularrak nahi gainean jarri dituzten argudio asko bertan bera usteko eta hori buelta emoteko. Egia da Maroto seiatu du, bueno, Maroto, Oiarzabal, De Andresa, bueno, Arabako PP-ko buruak orokorrean seiatu direla, nahazten betiko, abertzaletasunaren aurkako betiko erretorika, kezi hori Batasuno, Morraia, eta ez dakitzen bat hitz erabili dituzten, apur bate giroa berotzeko, hori seiatu dira elkartzen, Marutoren inmigrazioaren aurkako eta gizarte prestazioen aurkako politikarekin. Horri azkenengo momentu baita be bitu diote euskeraren gaia, zeratu dira baita be hortik etekin politiko ateratzen, baina nik esango nuke azkenean lortu duten efektua inkluso kontrako izan dela. Bueno, egia da, ziurrenik lortu dutela euren posizioa eremu batzuetan indartzea, baina baita be lortu dutena edo horren ondorioz, ba herri azkenen urtetan esango nuke Euskal Herrian antolatu den herri mugimendu anitzenetarikoa piztu dutela, ez? Gora Gasteiz mugimendua beraz hor badaude bi dimentsio horiek, ez? Euren posizioa sektore batzuetan apur bat indartzeko balio izan du, egia da. Euren gaiak agendatik kanpo zeuden gaiak agenda politikoan kokatu dituztela, baina bestalde batetik lortu dutena izan da, esan dudan moduan, ba, herri mugimenduaren antolakuntza eta eskuin muturreko diskurtsori ba, anistasunaren eta bueno, ba, kritikotasunaren diskurtsoaren antolaketa ez.
Tira dudari gabe esan duzuen moduan hauteskundei begira jardun du Alderdi Popularrak eta ikusiko dugu beraz maiatzeko hauteskundetan zer gertatzen den. Gaiez aldatuta rato auzia dugu Espainiako aktualitatearen erdi-erdian azken egunotan eta honi lotuta amnistia fiskala. Ba, fiskalitatea zain justu Gipuzkoako aldundiak legegintzaldi honetan ezarri duen aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zerga mintzatu zen atzo Elena Franco non eta Bruselan zerga honen balio politikoa nabarmenduz besteak beste. Bi eredu guztiz kontrajarri aurkitzen ditugu amnistia fiskala hortxe Gipuzkoako aberastasunaren gaineko zerga hortxe, eta tira, Gipuzkoako eredua horri izanik ere, ba, ez dakit, badagoela bestelako eredu fiskal bat eraikitzeko aukera. Nola ikusten duzue, batetik rato auzia, ez dakit zerbait aipatu nahi duzuen, eta atzo Elena Franco hor Bruselan egon izana, eta aberastasunaren gaineko zerga hori, ba, legegintzaldi honetan indarrean sartu dena.
Bai, nik uste dute batez ere Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen ogasunaren inguruan egin duen lanari begira nik uste dut ba askotan azkenengo lau urtetan bueno, pues bolo-bolo ibili da zaborren kontua, ez? Eta atezatekoaren politikaren kontua eta horrek sortu ditun bueno, ikamika guzti. Eta bigarren plano batean gelditu dira nire ustez askoz garrantzitsuagoak izan beste politika batzuk eta askoz bueno, ba guztiontzako pozgarriak izan diren beste urrats batzuk eta horietako bat hau da, ez? Nik batez ere azpimarratuko nituzke ba berdintasunean berdintasun arloan egin diren politikak eta gero beste aldetik ogasunean egin diren politikak, ez? Alde batetik markatzen duelako zuk aipatu duzun bezala, ez? Distantzia bat, ez? Beste herrialde batzuekiko. Hau da, gaur egun Gipuzkoa eta Estatu Espainolean ogasunarekin lotuta ezartzen diren politikak eske txuria eta beltzekoak dira, ez? Ez daukate zer ikusirik. Orduan hori alde batetik eta hori azpimarratzekoa da eta nik uste dut hor egon dela utxune bat batez ere ba jendeari helarazten zenolako urratsak ematen ari ziren zentzu horretan gainera egoera baten no oligarkia indartu da izugarri eman dituzte izugarrizko urratsak beraien posizio politiko eta ekonomikoa indartzeari begira eta berriz Gipuzkoan kontrako bidea egin da, ez? Eta ez gaude hitz egiten Estatu Espainolean oligarkiak mandako urratzetaz, hitz egiten ari gara Europa mailan oligarkiak egindako pausuetaz, ez? Orduan, hor nik uste dut jo, jakin beharko genukela baloratzen zenolako politikak egin diren eta zenolako ondorioak izan dituen eta izango dituzten, ez? Eta jakin behar dugu baloratzen, ba bueno, ziurrenik PNV bueltatzen bada poterera, ba alako politika, bueno, beraiek ja esan zuten bertan bera gelditu liratezkela, ez? Orduan niri iruditzen zait, bueno, ba Europa egotea saltzen oso ondo dagoela eta holan egin behar dela, baina hemen Euskal Herrian ere egin beharko genukela lan bat zentzu horretan, ez? Balorean jartzen, ba zenolako urratsak eta zenolako ezberdintasunak dauden politika horiek eta batzuen artean, ez?
Jon?
Bai, nik uste dute honek eta ratoren kasuarekin lotutarria dirazten duela, ba aurreko gaian aipatu dugun, ba Marotoren diskurtsoaren edo ze diskurtso hipokrita daukaten Marotok eta Alderdi Popularreko hainbat kidek, ez? Neure, eta horrek erakusten du baita be, aurrera ematen diren hainbat politika publiko, ez direla erabaki tekniko hutsak, baizik eta erabaki ideologikoak daudela horren atzetik, eta klase interesak daudela horren atzetik, ez? Ikusten dugu moduan alde batetik Maroto eta Alderdi Popularra ba herri sektoren mesedetara dauden hainbat politika nola kritikatzen dituzten aldiz fiskalitateari dagokionez ez dute inolako arazorik iruzur egiten dituzten horiei amnistia fiskal bat egiteko edo inkluso euren alderdiaren baitan dauden hainbat kideen iruzurraren aurrean ba beste alde batera begiratzeko. Guztiz ados nago Sandrak esan duenarekin, azkenean Gipuzkoako ereduaren baitan askotan kalera ateratzen dena eta publikoki ateratzen dena da izan da eta azkenengo lau urtetan izan da zaborren kontu hori eta badaude atzetik aurrera mendiren hainbat politika aurrerakoi oso interesgarriak. Egia da ogasunarena gai zaila dela, zaila da boteretsuenek iruzur egiteko tresnazko dituztelako, batez ere enpresa handiek eta beratzenek ba gaitasun eta baliabide ugari dituztelako iruzur egiteko. Horrek esan nahi duena da ba erakunde publikoek baliabide pilo erabili behar dituztela iruzur horri aurre egiteko. Baina nik uste dute zentzu positiboan aurrera pausu handiak emon direla eta honen atzetik ba bueno ba eredu ezberdinak daudela, ez? Eta ogasunak erakusten du, bara aurrera ematen diren politikak izan daitezkela, bueno, ba, aurrerakoiak eta herri sektoren mesedetara egindakoak, edo izan daitezkela gutxi batzuen interesen, aberats batzuen interesen neurrira egindako politikak hor daukagu, ez? Edo aberatsenei zerga gehiago jarri edo aberatsei amnistia fiskal bat egin. Horre bi eredu ikusten ditugu eta bi eredu horien orten ez daude ez dago soilik erabaki tekniko bat, baizik eta erabaki ideologiko bat eta proiektu politiko ezberdin bat.
Eta bitartean, Maurix, ez da, gehien dutenek gehiago ordain dezatela dioen premisa hori, ba, sida betetzen Gipuzkoa. Eta esango dugu, Marotorekin esan dugun bezala, apirilak 22 gaur, maiatzak 24 hauteskundeak, hilabete eskas, beraz ikusiko dugu Araban, Peperekin, Marotorekin zer gertatzen den, eta baita ere, Gipuzkoan zer gertatzen den, eta kasu honetan, ba, ipatu dugun zer gaurrekin zer gertatzen den, oposizioa da esan baitu, ba, kendu egingo duela. Tira, ba, 5 minutu besterik ez dira gelditzen iluntzeko 9etarako. Eskerrak emango dizkizuet, beste behin ere plazer bat izan da Jon eta Sandra eta iruditzen bazaizue, ba hortxe 3-4 asteren bueltan elkartuko gara eta hauteskundeak ziur pilpilan izango ditugula hor.
Bueno, eskerrik asko.
Onda izan, aio.
Onda izan, agur.